godina guraagee magaalaa guddoo kataate walqixxee keessatti mormiin torban tokko dura jalqabame xumuramaa akka jiru ta'us kanneen hidhaman akkanii kamiin akkasumas gaaffiin dhiyaates deebii akkan argatin jiraattonni dubbataa jiru. Iskandir Firee Finfinnee irraa akka gabaasetti kunis hojii dhaabuu fi mana keessa ooluun akka ta'e dubbateera. Guyyaa lama booda garuu hiriiratti jijjiiramee dargaggoonni lama du'uu fi kanneen biroo madaa'u namoonni ijaan argan dubbatanii jiru jedhe. Mootummaan naannoo akka jedhutti kan du'e nama tokko ta'uusaa qofa dubbata. Ittiin ka'umsi mormii kanaa rakkoo misoomaa fi bulchiisi gaarii dhabamuu akka ta'e jiraattonni ibsanii jiru. Keessumaa hospitaalli tokko ijaaramee xumuramuu dadhabuunsaa sababa tokko jedhameera. Mormiin guyyaa sadii fi waamameef torbaniif kan itti fufe sababa ajjeefamuu fi hidhamuu dargaggootaan ta'uunis ibsamee jira. Buufata poolisii keessatti kan hidhaman 20 ta'uu kanneen biroon immoo guyyaa duraa akka qabaman gara xollaayitti geeffaman oduu jedhu jiraattonni ijoolleen lakkoofsaa muraasa ta'an garuu gadhiifamanii jiran. Rakkoo kana maanguddoota biyyaan furuuf yaaliin ta'es hin milkoofne kan hidhaman hiikuu manna nuyyuutti dabalanii hidhuuf yaalaa jiru jedhu dargaggoonni koreen hundeeffame hoogganan. Abbootiin guraagee walga'ii waliigalaa gaggeessanii ibsa ejjennoo qabxiisan of keessaa qabu baasan jedhame. Inni jalqabaa hoteelonni fi dhaabbatoonni daldalaa haaba naman kan jedhu ture. Waa'ee labsii hatattamaa fi koree dargaggootaa kan misoomaa wal taasisu tarkaanfii olaanaa irratti haa fudhatamu jedhan jedhe. Haalli uumame abbootiin seeraa ituun hubatiniiti akka mallatteessan ta'e jedheera dargaggeessi kun. Kanaaf gaaffiin jiraattotaa deebiin argatiin jira kanneen du'aniifis itti gaafatama akka fudhate hin jiru. Bulchiisa naannoo deebii kenneen kanneen hidhaman yakka hojjechuu isaanii ibse itti aanaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo obbo Sammuun Nugus Shanoo akka jedhu. Kanneen lubbuu namaa dhabamuuf sababaa ta'an qabeenya hedduu kanneen barbadeessaniif guban tajaajilli geejibaa akka addaan cituuf kanneen daandii cufan akkasumas jeeqamni akka itti fufuuf kanneen olola oofan barreeffamaanis kanneen facaasan isaantu hidhamee jedhan. Kanneen hidhaman dargaggoota qofa otoo hin ta'in hoogganoota keessaas kanneen shakkaman hidhamuu dubbatan. Warri hidhaman 47 keessaa haalli jiru qoratamaa akka jiruu fi yakka keessatti kanneen hirmaanne gadhiifamanii 11 qofaatu hidhaa keessa jiraa jechuun ibsaniiru. Qorannaan itti fufee seera duratti dhiyaachuu fi murtii argachuuf akka jiran dubbatan. Kanneen biroo harka keessaa hin qabne garuu ni hiikamuu abdii jedhu kennaniiru. Gaaffii misoomaa jiran mootummaan irraa jalaan deebiitti kennaa akka jiru dubbatanii isaan kun garuu badii geessisu malee misoomaa fi iyyataa hin jiran jechuun dubbatan. Lubbuu nama dhabame irratti qorannaan gaggeeffamaa jira itti gaafatamaanitti baramuuf deema jedhaniiru.